Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Təkrar seçki prosesində pozuntular varmı?
Bir namizəd onun haqqında, bu obisi namizəd bunun haqqında söz deyirsə belə şeyə inanmaq olmaz ki.
Azərbaycanda siyasi məhbus problemi bağlanıbmı?
Siyasi iradə də olsa, ölkəmizdə ümumiyyətlə siyasi məhbus problemi, siyasi müalicə problemi bir köklü həlinə gətirib çıxaracaq. Və böyük amnistiya çərçivəsində onlar müəyyən kumirlərinin üzərindən istintaqın götürülməsini çox istərdilər.
Azərbaycan təzə manata keçibmi? Əgər demək olar ki, hamı maaşı, pensiyanı köhnə pulla alırsa.
Yəni çalışırlar ki, yeni manatın özünün yaratdığı inflyasiyanın qarşısını alırsın.
Həbsxanada məhbus işsizliyi.
Satıcının cəza çəkmə yerlərinə təklifi də var. Cəza çəkmə yerləri ilə müqavilə bağlayıb iş görmək.
Bu nərdir? Türmədən gətirdilər, aldım mən bunu. Özü qozağazından.
İkili mühasibat və pensiya.
Mən maraqlandırmır ki, mən nə qədər maaşa qol çəkirəm. Mən maraqlandırır ki, mən çörək pulumu qazanım. Və salam.
Son parlament seçkilərindəki pozuntulara görə Aşba Azərbaycan nümayəndə heyətinə qarşı tədbir görməyi müzakirə edəndə Səməd Seyidov dedi ki, bizə şans verin. İndi bu şans parlamentdə boş qalan 10 yerə mayın 13-dəki təkrar seçkilərdir. 10 yerə 154 namizəd var idi, indi 147-si qalıb. Öz xoşunla namizədliyini geri götürən də var, seçki qanunlarını pozduğuna görə namizədliyi ləğv olunan da. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, təşviqat kampaniyasının 2 həftəsi artıq keçib. Bu dövrdə pozuntular və ya kiməsə tərəfkeşlik varmı?
İlxan bəylə, artıq ən müxtəlif dairələrdə pozuntuların baş verməsi ilə bağlı iddialar səslənməkdədir. Ancaq bu pozuntular parlament seçkilərinin əsas mərhələsində baş verən özbaşınalıqlardan xüsus olaraq fərqlənmir. Yəni, iddialar ən çox icra hakimiyyəti orqanlarının, bəzi namizədlərin siz də qeyd etdiyiniz kimi tərəfin tutmağından gedir. Bu seçkilərin monitorinqinə qoşulan qeyri-hökumət təşkilatlarından olan Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondu bildirir ki, 69 saylı Cəlilabad, Masallı, Biləsuvar seçki dairəsində icra strukturları Profesor Musa Qasımlının təşviqatında yaxından iştirak edirlər. Həmin təşkilatın iddialarına görə, Musa Qasımlının martın 17-sində Cəlilabad rayonunun Kozbulaq kəndində, martın 24-də isə həmin rayonunun Göytəbə şəhərində keçirilən görüşünə icra hakimiyyətinin işçiləri ilə yanaşı, dərs vaxtının olmasına baxmayaraq məktəb müəllimləri də cəlb ediliblər. Musa Qasımlının özü isə bu deyilənləri böhtan adlandırır.
Onlar yazırlar ki, dərs vaxtı görüşlər keçirildi. Diqqət yetirsiniz, mənim Cəlilabadda keçirdiyim görüşlər hamısı kanikul vaxtına düşüb. O dövrdə dərslər olmayıb. Yəni, böhtan atmaq lazım deyil, işləmək lazımdır. Bu bir azad rəqabətdir. Ona görə mən hesab eləyirəm ki, rəqiblər bir-birinə qarşı böyük hörmət və ehtiramla yanaşmalıdırlar. İnsanlar öz çəkilərini bilməlidirlər.
Deputatlığa namizəd Musa Qasımlı. Oxşar iddiaları 110 saylı Zaqatala rayon seçki dairəsi ilə də bağlı eşitmək mümkündür. Bu dairədən namizədliyini irəli sürən Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Adlı deyir ki, icra hakimiyyəti Yeni Azərbaycan Partiyasından olan namizədin tərəfini tutur. Onun sözlərinə görə hətta bir sıra kənar namizədlərin konsertlərinə belə icazə verilməyib.
İcra hakimiyyəti başçısı, yəni yerli icra nümayəndələrinə, bələdiyyələrə birbaşa göstərişlər verir, onun xeyrinə təbliğat kampaniyasında iştirak edir və s. Bu məsələlərlə bağlı iki dəfə Mərkəz Seçki Komissiyasına mənim tərəfimdən müraciət olunub, hələlik bir nəticəsi yoxdur.
Mərkəz Seçki Komissiyasında isə Arif Adlının şikayətlərinə baxılmamasını, həmin şikayətlərinin təlimata uyğun olaraq dairə seçki komissiyalarına göndərilməsi ilə izah edirlər. Seçkilərin əsas mərhələsində də Mərkəz Seçki Komissiyası dairələrdən gələn şikayətləri bir qayda olaraq baxılmaq üçün təkrarən dairələrə qaytarırdı. Dairə Seçki Komissiyasında da Arif Adlının şikayətlərinə hələ ki baxılmayıb. Bununla belə Zaqatala rayon icra hakimiyyətində Ümumi Şöbənin müdiri Arif Ramazanov deyir ki, onların seçki prosesinə müdaxilə etmələri ilə bağlı şikayətlər həqiqət deyil.
Qurban olun sizə, hər kəs bir söz deyəcəm. Belə söhbət olmaz axı. Biz adətən qarışmırıq, daha doğrusu qanunla bizim işimiz yoxdur. Dairə məşğul olur, məntəqələr məşğul olur. Bir namizəd onun haqqında, bu obisi namizəd bunun haqqında söz deyirsə belə şeyə inanmaq olmaz ki.
Zaqatala rayon icra hakimiyyətində Ümumi Şöbənin müdürü Arif Ramazanov belə deyir. Arif Hacının isə dediyinə görə şikayətlərə baxılmamasından da çox əhalinin təkrar seçkilərə az maraq göstərməsi narahat edir. Onun sözlərinə görə yerli hakimiyyət orqanları əhalinin passivliyindən istifadə edərək ciddi cəhdlə öz namizədlərinin qələbəsini təmin etməyə çalışırlar. Arif Hacını hesab edir ki, əgər beynəlxalq təşkilatlar da bu seçkilərə az maraq göstərsələr, onda 6 noyabrda olduğu kimi saxtakarlıqlar baş alıb gedəcək. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə deyir ki, əslində 10 dairədə təkrar seçki Azərbaycan hakimiyyətinə verilən şansdır. Azərbaycan hakimiyyəti seçkinin əsas mərhələsindən fərqli olaraq bu dəfə kobud saxtakarlıqlara imkan verməsə, həm əhalidə az da olsa seçkilərə inamı bərpa edər, həm də beynəlxalq təşkilatların rəğbətini qazana bilər. İlxan Şahinoğlunun sözlərinə görə məntiqlə də 10 dairədə güzəştə getməklə hakimiyyət heç nə itirmir. Çünki bütün hallarda yenə parlamentdə hakimiyyət tərəfdarları çoxluqda olacaq.
Amma mən hesab edirəm ki, yenə də həmişəki kimi Azərbaycan hakimiyyəti məntiqi qoyacaq bir qırağa, öz bildiyi kimi hərəkət edəcək və bu seçkilər də mən hesab etmirəm ki, alt yəni keyfiyyətcə nədəsə fərqlənəcək. Amma məntiq 10 dairədə, yəni istisnası 10 dairədə demokratik seçki keçirilməsini diktə edir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti buna riayət edəcəyinə məndə şəxsən inam yoxdur.
İlxan Şahinoğlunun sözlərinə görə hakimiyyəti çəkindirən odur ki, 10 dairədə seçkilər demokratik olarsa, yerlərin əksəriyyətini müstəqil şəxslər qazana bilər. Onda isə parlament seçkilərinin əsas mərhələsində çox ciddi pozuntulara yol verildiyi bir daha təsdiqlənmiş olar. İlxan Şahinoğlu ehtimal edir ki, hakimiyyət daxili bəzi qruplarda dövlət başçısına təsir edərək onu güzəştə getməməyin düzgünlüyünə inandırmaq istəyirlər. Bununla belə o hesab edir ki, dövlət başçısında kifayət qədər iradə olarsa, bu 10 dairədə beynəlxalq standartlara cavab verən seçki keçirmək mümkündür.
Çox sağ ol, Babək. İndi isə son vaxtlar aktuallaşan bir sual haqda. Küllü miqdarda dövlət malını mənimsəməkdə ittiham olunan Fərhad Əliyev ya Əli İnsanov siyasi məhbusdularmı? Yoxsa onları siyasi məhbus elan etdirməklə azad etdirmək daha asandır? İnsan haqları fəalları siyasi məhbus məsələsini yenidən gündəliyə gətirmək istəyirlər. Hökumət isə deyir ki, bu məsələ qapanıb. Aşbanın bir siyasi var idi, oradakıları da azad elədilər. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, siyasi məhbus məsələsini yenidən aktuallaşdıran nədir?
Elxan, siyasi məhbus məsələsinin indi aktuallaşmasının bir səbəbi ötən il noyabrın 6-sında keçirilmiş parlament seçkisi ilə bağlıdır. Həmin seçkidən əvvəl və sonra bəzi şəxslərin siyasi baxışlarına görə həbsə atıldığı bildirilir. Hüquq müdafiəçiləri dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunan sabiq İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyev və sabiq Səhiyyə naziri Əli İnsanovu, həmçinin yenə də seçki ərəfəsində tutulan Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlini və onun müavini Ramin Tağıyevi potensial siyasi buslar hesab edirlər. Elxan, bir şey qeyd edeyim ki, siyasi məhbus siyahları, onların sayı barədə hüquq müdafiəçilərinin fikri yekdil deyil, bəzi hüquq müdafiəçiləri bu siyahları alver metodu hesab edir, digərləri isə bir neçə məhbus siyahsı sadalayır. Ancaq ayrı-ayrı hüquq müdafiəçilərinin Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı barədə söylədikləri ən yüksək rəqəm 80-dir. Ötən il hökumət nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri siyasi məhbuslar üzrə bir işçi qrup yaratmışlar. Bu qrupun siyasi məhbus problemini ölkə daxilində beynəlxalq təşkilatlara çıxarılmadan həll etmək üçün yaradıldığı bildirilirdi. Bir neçə dəfə görüşən işçi qrupun toplantıları parlament seçkisi ərəfəsində təxirə salındı və o vaxtdan bəri keçirilməyib. Həmin vaxt hüquq müdafiəçiləri hökumət nümayəndələrinə bir amnistiya layihəsi də təqdim etmişdi ki, bu layihə hətta bəzi siyasi mühacirlərə də amnistiya verilməsini nəzərdə tuturdu. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov həmin layihənin taleyinin hazırki parlamentdən asılı olduğunu deyir.
Orada bütün siyasi proseslərlə barələrində cinayət işi qaldırılmış, orada müxtəlif 1994-cü il hadisələrdir, 1995-ci hadisələrdir və s. Bunlara qarşı qaldırılmış cinayət işlərlə bağlı insanlara şamil olunacaq. Lakin həmən o layihədə bir-iki dənə də istisna var da. Əgər orada, məsəl üçün, artıq axtarışda olan zaman bu insan yeni cinayət törədibsə və s. şəxsiyyətə qarşı cinayətlər törədibsə, onda bu şamil olunmayacaq. Lakin qalan hallarda əgər o siyasi proseslərin iştirakçısıdır və o siyasi proseslərə görə o axtarışdadırsa, onlar hamısına şamil olunacaq.
Murad bəy, axı, yəni konkret olaraq Rəsul Quliyevə qarşı cinayət işi var. Yəni, bəli, ona şamil oluna bilərmi? Amnistiya baxmayan
ona da şamil olunmalıdır. Ayal Mütəllib o da şamil olunmalıdır. Hüquqi baxımdan mümkündür. Sadəcə olaraq burada siyasi iradə lazımdır. Siyasi iradə də olsa, bu məsələlər də qəbul olunsa, ölkəmizdə ümumiyyətlə siyasi məhbus problemi, siyasi mühacir problemi bir dəfəlik köklü həlinə gətirib çıxaracaq və Azərbaycanın beynəlxalq imicdə, beynəlxalq arenada imicinin qalxmasına çox böyük dəstək verən bir, təkan verən bir amil olacaq.
Murad Sadəddinov. Elxan, hökumət rəsmiləri adətən siyasi məhbus problemini şişirdilmiş, bəzənsə qapanmış məsələ hesab eləyirlər. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə bu fikirdədir ki, təzə siyahının hazırlanması heç də siyasi məhbus məsələsinin aktuallaşması demək deyil. Sadəcə olaraq bu işlə məşğul olan bəzi qeyri-hökumət təşkilatları məsələni aktuallaşdırmağa çalışır. Aydın Mirzəzadə siyasi mühacirlərə amnistiya verilməsinin də mümkün olmadığını düşünür.
Çox yaxşı ki, bu siyahını təqdim edənlər və bu ideyanı ortaya atmalar əsas məqsədlərini gizlətdir. Və böyük amnistiya çərçivəsində onlar müəyyən kumirlərinin üzərindən istintaqın götürülməsini çox istərdilər. Yəni, Rəsul Quliyevin də, Ayaz Mütəlibovun da üzərində bugün istintaq gedir və bu istintaqı onların siyasi fəaliyyəti ilə bağlamaq olmaz. Onlar ilk növbədə bu iş üzrə müvafiq orqanların suallarına cavab verməlidirlər. Və mən hesab edirəm ki, siyasi fəaliyyətlə məşğul olduğuna görə insanları məsuliyyətdən, hüquqi məsuliyyətdən az etmək heç də düzgün yol deyil. Elə olarsa, onda cinayət törətmiş və yaxud da ki, qanunu pozmuş şəxslər siyasətlə məşğul olmaqla obesi işlərinin üzərinə bir kölgə salmış olarlar.
Aydın Mirzəzadə. Bu yaxınlarda Aşpanın monitorinq komitəsində də Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi müzakirə olunub. Bunu Azadlıq Radiosuna komitənin həm məruzəçisi Andres Herkel deyib.
Biz siyasi azadlıq və siyasi məhbuslar məsələsini müzakirə etdik. Bu şəxslərin bəziləri həbsdədir, ancaq hələ cəza almayıb. Azərbaycanda seçki kontekstindən kənar müzakirə olunması xeyli məsələlər var.
İyun ayının əvvəlində həm məruzəçilər Azərbaycana fakt araşdırıcı missiyaya gələcək. Onlar Aşpanın yay sesiyasına Azərbaycanın bu qurum qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməsinə dair məruzə təqdim edəcəklər. Elxan, bir məsələni də qeyd edeyim ki, Aşpanın Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə yeni məruzəçisi hələ təyin olunmayıb. Əvvəl bu vəzifəni Britaniyalı deputat Malcolm Bruce icra edirdi. Hələlik isə siyasi məhbus məsələsi monitorinq qrupu çərçivəsində qaldırılacaq.
Çox sağ ol Arif və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
İndi isə iqtisadiyyat haqda. Azərbaycan 3 aydır ki, yeni manata keçib, ancaq yeni manatı adamlar hardan alsınlar? Maaşlı pensiyadır, bankomatdan verilir, bankomatların da hamısı köhnə pul verir, bəlkə bir keçisinə ola. Mikrofonda İlkin Məmmədov. İlkin, bəs təzə manat dövriyəyə necə gəlir, təzə manata necə keçilir? Bu texniki problemdir, yoxsa məsələn, inflasiyanın qabağını almaq üçün belə eləyirlər?
Elxan, ilk öncə təzə manatın dövriyə necə daxil olmasına toxunum. Burada həm rəsmilər, həm də ekspertlər deyirlər ki, təzə manatın dövriyəyə girmək üçün ancaq bir yol var. O da bank sistemindən keçir. Çünki istənilən halda nəqd ödənilən maaşlar da, valyuta dəyişmə əməliyyatları və başqa hesablaşmalar da banklar vasitəsilə gerçəkləşir. Bugün Azərbaycanda ödənilən əmək haqlarının həm iri özəl müəssisələrdə çalışanların, həm də büdcədən maaş alanların yarısından çoxu nəqd pulu bank hesablarından bankomatlardan istifadə edərək alır. Bankomatlarda isə çox nadir hallarda artıq dövriyyəyə buraxılan yeni manat əldə eləmək olar. Yeni əskinaslardan ancaq 5 manatlıq pul nişanları o da bəzi bankomatlarda olur. Milli Bankdan Hacı Mənsimov deyir ki, Milli Bank yeni manatı olan istənilən tələbatı ödəməyə hazırdır. İstər fiziki şəxslər, istərsə də kommersiya bankları istədikləri qədər köhnə manatı yeni manata dəyişə bilərlər. Amma Milli Bank kommersiya banklarını məcbur edə bilməz ki, əhaliyə ancaq yeni manatlarda xidmət göstərsin.
Bu sadə sual deyil, birdən birə bütün pul kütləsini dəyişmək, yəni ki, söhbət əhalinin buna adaptasiyasından gedir elə. Sabah administrativ qaydada bütün banklarda pulları dəyişdi, hamı da verdi. Cəmaatın bu pula örgəşmə o vaxt tələb eləyir. Onu gördü, bu bir il period qoyulur ki, cəmaat əhali buna pul nişanlarını örgəşsin, tanısın onları.
Azərbaycanda ən iri bankomat şəbəkəsi. 500-ə yaxın bankomatı olan və maaşların əksəriyyətini verən Beynəlxalq Bankın sözçüsü Rauf Ağayev də deyir ki, yeni əskinaslarla bağlı heç bir problemləri yoxdur. Sadəcə, Bir sıra texniki məsələlər üzündən bankomatlarda yeni manatların yerləşdirilməsi bir qədər uzanır.
Kifayət qədər də pullar ki, yəni bankomatları həmin pullarla doldurmaqdan ötəri. Sadəcə olaraq, yəni indi yeni gəldi, onu biz testləşdirməyə apardıq. Və güman eləyirəm ki, yaxın bir həftəyə qədər hamısı yeni pulla, bankomatlar yeni pulla işləyəcək. Amma bir şey də olur ki, yəni 5 manatlıq ancaq qoyurdu, qoya bilirdik. Çünki təkcə 1 manatlıqlar qoyanda o qədər sərfəli deyil idi. Yəni heç bir bank üçün tez qutarırdı bankomatdan pul, problem yaranırdı. Və indi haradasa bir həftəyə qədər biz bütün bankomatları təzə pulla biz təchiz eləyəcəyik.
İqtisadçı ekspertlər isə yeni manatın dövriyyəyə buraxılmasının ləngiməsini ancaq texniki problemlərlə bağlamırlar. Məsələn, Quba Dübadoğlu deyir ki, belə olsaydı hökumət 2006-cı ildə yeni manatlıqlarla bərabər həm də köynə 50 minlikləri yenidən çap eləyib dövriyyəyə buraxmazdı. Quba Dübadoğlu.
Yeni manatın ləng buraxılması, köynə manatın yığışdırılması prosesinin özünün ləng aparması ilə əlaqədardır. Hətta bizdə olan məlumata görə bu yaxınlarda köynə sinasların yenidən çapı olubdur. Yəni bilmirəm indi hansı məqsədlə bu barədə Milli Bank izahat verməyib, amma 50 min manatlıqların yaxınlarda yenidən çap olubdur.
Elxan, maraqlısı odur ki, Milli Bankın rəsmləri nə qədər köynə manatın artıq yenisi ilə əvəzləndiyini, dövriyyədəki milli valyutanın artıq hansı hissəsinin dəyişdirildiyini də açıqlamırlar. Üstəlik, denominasiya prosesi başlayandan sonra pul kütləsinin ümumi həcminin necə dəyişdiyini də. Ekspert Quba Dibadoğlunun fikrincə, rəqəmlərin açıqlanmaması da onu göstərir ki, Milli Bank yeni manatın özünün yarada biləcəyi inflyasiyadan çəkinib, onu kiçik proporsiyalarla dövriyyəyə buraxır.
Qalan halda onun gec buraxılması dövrədəki pul kütləsinin dəyişməsinə gətirib çıxarmır. İkinci bir tərəfdən də ki, yeni manata ehtiyatlı münasibətin təzahür formasıdır. Yəni çalışırlar ki, yeni manatın özünün yaratdığı inflyasiyanın qarşısı alınsın. O baxımdan yeni manatın dövrəyə buraxılması proporsiyalarla və daha ehtiyatlı şəkildə həyata keçirilir.
Bu, ekspert Qubad İbadoğlunun fikirləri idi. Yeni manatın dövrəyə ləng buraxılması inflyasiyanın qarşısını almaq üçün edilir ya yox, sualına birbaşa cavab olmasa da, onu deyim ki, 2006-cı ilin ilk 2 ay ərzində bu inflyasiya artıq 4% olub. Hökumət rəsmiləri isə dəfələrlə bildiriblər ki, bu il inflyasiyanın bir rəqəmli həddi keçməməsi üçün bütün resurslardan istifadə edəcəklər.
Kontekst proqramı davam edir, indi isə işsizlik haqda, ancaq həbsxanadakı işsizlik barədə. Əvvəllər Sovet dövründə birinə məsələn 5 il həbs cəzası verəndə deyirdilər, 5 il iş verdilər. İndi isə deyirlər, həbsdə yatır. Düzdür, bu ifadə əvvəllər də vardı, ancaq indi bundan başqası işləmir. Həbsxanada məhbuslar üçün iş varmı? Bu məsələni Kəbiran Dilavərli öyrənib. İçəridə məhbusa iş varmı? Həm vaxtı keçirməyə, həm pul qazanmağa, ailəsinə kömək eləməyə.
Cəza çəkmə yerində işləyən məhbus xoşbəxt məhbusdur. Məhbus Rövşən Kərimov deyir ki, o gündə 6-7 saat işləyir, nəsə yaradır. Əməyinin kimlərəsə lazım olduğunu biləndə, qazandığı pulu ailəsinə göndərəndə özünü xoşbəxt sayır.
Səhər gəlir, axşam gəlir. Bir də ustadın ki, o da işi soğuk getsin, baş qarışırlar.
Formasını qaldırırlar, çarpayı da qaldırırlar.
Rövşən Kərimov 1000 nəfərə yaxın məhbusun içində işləyən 20 nəfərdən biridir. O həbsçilər üçün çarpayı düzəldir. Çarpayı səxi böyük olsa da işləyən azdır. İndi Azərbaycandakı cəza çəkmə yerlərinin ən böyük problemi işsizlikdir. Sovet quruluşunun dağılması ilə həbsxanalardakı istehsalat da dayanıb. Elə o vaxtdan cəza çəkmə yerlərinin rəsmi adı olan İslah Əmək Müəssisəsi ifadəsi ləğv olunub. Çünki əmək yoxdur. Bakıdakı 17 cəza çəkmə yerlərinin hərəsində təxminən 1000-1500 nəfər məhbus var. Onlar özlərini yaxşı işçi və sayılır. Həmin məhbuslardan biri İsmail Zeynalov masa, nərtaxta, cübəcür suvenirlər düzəldir. Sonuncu hazırladığı nərtaxtanın üstünə Nizami Gəncəvinin şəklini həkk edib.
İnsanlar üçün lazım olan əşyalardır da, hansı ki istifadə edirlər.
Stol deməyə bildiyi.
Bu nə stolun altıdır?
Şahismar var, şahadat da. Belə götürürlər, alırlar belə. Şahadan səsələrini alırlar. Bir izin şaşkı ölürür, bir izin qız qalası ölürür. Üzəri şahadar olur.
Necə bu sizin əməyinizə yaxşı qiymət verirlər?
Belə ayrı qazanmıyor, produktlar verirlər. Yazılır, şotumuz yazılır, timizli çağımız yazılır.
Bakıdakı Tarqovu küçəsində əl işlərinin müxtəlif suvenirlərin satıldığı yerdə cəza çəkmə yerlərində hazırlanmış əl işlərinə də rast gəlmək olur. Satıcı Yılnur Quliyev deyir ki, əl işləri olduğundan dustaqların hazırladığı əşyaları alıcılar daha yaxşı alırlar.
Təsbih oradan gəlir. Bunu tutmadan bilməkçi, bu üçün nəsə zınaq qonmalıdır. O tərəfə baxanda nəsə görməlisiniz. Tikanı tellər. Yəni tikanı tellər arxasında, qalan dustaqlar. O mənanı bildirir. O içəridən gəlib. Bunun bir satı 7000, 8000, çox da baha yox. Ucuz gəlir. Nər taxtaları düzəldirlər. Qiymətçisi var ucuzluğu. Ən bağlısı yəni çıxır 50 manata. Naxışlar deyə əl işdir ona görə. 5-3 günü çox belə. Çünki əlinə gəlmədi. Bunu da əl işi gətirsin, əl işi. Çox gözəl iş görürlər, çox.
Başqa bir satıcı Həmzə Heydərov da məhbusların hazırladığı məhsulların yaxşı satıldığını deyir. Onun bildirdiyinə görə bu əşyalar ona vasitəçilər yolu ilə gəlib çatır. Satıcının cəza çəkmə yerlərinə təklifi də var. Cəza çəkmə yerləri ilə müqavilə bağlayıb iş görmək.
Bu nərdir? Türmədən gətirdilər, aldım mən bunu. Özü qoz ağacındandır. İndi bu nərd 10 şil bana. Azərbaycan gətmişdən mənə aldım 68 bin yoxsa 67 bin. Elə gün olur 2 dənə birdən satıram, elə gün olur ki, satmıram. Aya 8 dənə, 10 dənə, elə 6 dənə. Mənim rəhbərliyim onu eləməli də. Gəlib mənə kimi satıcılardan müqavilə bağlasın. Mən sifariş edim, məsələn, ayda 10 dənə, 15 dənə. Aparım, laq dövlət bankına keçsin, bulanın şotuna keçsin. Mən hələnsi də sərf edir. Mənim özümə qalar. Arada vasitəsi verməzdim.
11 saylı cəza çəkmə yerinin rəis müavini Şahin Həbibov isə deyir ki, onların alıcıları Səhiyyə, Müdafiə Nazirlikləri, məktəblər də ola bilər. Məhbuslar bu qurumları keyfiyyətli və ucuz məhsulla təmin edə bilərlər.
Bunu alırlar, tabisa 200 dolar. Biz 100 dolara verir.
Kravat bırakırız. Səhiyyə üçün de kravat bıraka bilərik. Ordu üçün kravat lazımdır. Gidip Türkiye'den ne alırsan? Buradan düzeldirik de. Şkaflar, balinsalar üçün, internatlar üçün, partalar. Məktəb üçün partalar. Her şeyi düzeldə bilərik. İstehsal zakasını versin, istehsal ilə verir olarak. Biz burada oturup bunu eləyə bilərik. İşçi qüvvəmiz var, ucuz da başa gəlir.
Artık bir neçə ildir, məhbuslarla işləyən psixolog Rafiq Allahverdiyev de deyir ki, məhbusların bir işlə məşğul olması onların həyatı münasibətini müsbət tərəfə dəyişir.
İşsizlik həm də bu məhkumlarda ruh düşkünlüyü əmələ gətirir. İstər istəməz onlar özlərini lazımsız bir insan kimi hesab edirlər işləməyəndə. Amma insan nə iləsə də məşğul olanda, hansısa bir işlə nə iləsə məşğul olanda, həm onun cəza müddəti tez gedir. Orada qazanc əldə edir, müəyyən faizlər əldə edir, ailəsi üçün göndərir. Məhkum nə qədər ki boş oturur, söhbət elədikcə onlarda bir-birlərinə qarşı da konfliktlər əmələ gəlir. Bu hamısı işsizliyin səbəbidir.
Psixoloq Rafiq Allahverdiyev. İndilik isə cəza çəkmə yerlərinin rəhbərliyi də minlərlə işsiz məhbus da iş arzulayır. Elə azadlıqda olan işsizlər kimi. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi isə işləyənlərə keçək. İndi işləyənin sabah alacağı pensiya onun bugünkü maaşından asılıdır. Ancaq bəzi şirkətlərdə istifadə olunan ikili hesabat maaşı indi aşağı vermək sabah pensiyanı azaltmayacaq ki. Ülviyyə Əsədzadə bu məsələni araşdırıb.
Mən maraqlandırmır ki, mən nə qədər maaşa qol çəkirəm. Mən maraqlandırılır ki, mən çörək pulumu qazanım. Vəssalam.
Günlar Bakıdakı kompüter kurslarının birində müəllimə işləyir. Deyir ki, pis qazanmır. Kursdan ona ayda aşağısı 200 dollar verirlər. Amma Günların rəsmi maaşı cəmi 150 min manatdır. O ancaq 150 min manatın vergisini ödəyir. Azərbaycan qanunlarına görə vətəndaşın pensiya təminatı onun işlədiyi müddət ərzində ödədiyi sosial sığorta haqqının miqdarından asılıdır. Yəni, nə qədər çox maaş alıb, nə qədər çox sosial ödəmə etmirsənsə, bir o qədər də pensiya alacaqsan. 22 yaşlı kompüter müəlliməsi Günlar ikili mühasibatlıq aparan müəssisələrdə işləyən və gələcək pensiya təminatı təhlükə altında olan minlərlə Azərbaycanlıdan biridir. Bugün hökumətdə də etiraf edirlər ki, müəssisələr vergidən yayınmaq üçün ikili mühasibatlıqdan istifadə edirlər. Yəni, işçinin əmək haqqını rəsmi sənədlərdə aşağı göstərirlər, özünə isə vəd edilən məbləği verirlər. Çox vaxt işçi buna göz yumur, axı o onsuz da yaxşı maaş alır. Əvəzində isə işə götürən işçinin real əmək haqqından yox, rəsmi əmək haqqından, yəni sənəddə göstərilən məbləğdən sosial sığorta ödəyir. Nəticədə Günlar kimi adamların əməyi cavanlığında yüksək qiymətləndirilsə də, pensiyaya çıxanda onlar qəpik quruş alırlar. Günlar deyir ki, o bütün bunları bilir, amma...
Heç bugündən sabaha zəmanət yoxdur, çıxacağı zəmanət yoxdur və biz də bizim təqaüd yaşımız elə xeyli illər var və heç kim zəmanət verə bilməz ki, biz bu illəri yaşayacağıq.
Günların babası Möhsün kişi isə deyir ki, Günlar hələ cavandır. Bir çəyə harib ayaqları heydən düşəndə, işləməyə taqəti qalmayanda, bir parça çörək üçün oğul uşağa möhtac olanda biləcək ki, təqaüd yaşlı adam üçün nə deməkdir.
Pensiya o deməkdir ki, həyatdan yoxa çıxdı. Hələ ki, vardır insanlar.
Bu pensiya lazım. Dünyadır, ölümlüktür var, her şey var. Sonra başa düşecek, o da gec olur.
Bəs görəsən sahibkə cibindən verdiyi pulu niyə rəsmiləşdirmək istəmir? Üstəlik bu qədər də problem yaranır. Mən sahibkarların bəziləri ilə bu barədə söhbət elədim. Düzdür, onlar efirdə danışmaq istəmədilər, amma söhbətlərindən belə məlum oldu ki, vergi yükü çoxdur deyə onlar əmək haqqını qeyri-rəsmi verməyin tərəfdarıdırlar. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda sosial ödəmələrin nisbəti kəskin fərqlənir. İşə götürən hər ay sosial müdafiə fonduna əmək haqqının 22%-i, işçi isə cəmi 3% qədər sosial sığorta ödəniş eləyir. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının rəhbəri Rəna Səfərəliyevanın fikrincə, işə götürənin yükü çox olduğundan o, rəsmi əmək haqqını aşağı göstərir. İşçiyə əmək haqqını centilmen sayağı sazişlə verir.
Vergilərin yüksək olmasına görə bunu eləyirlər özəl sektorunda. Amma dövlət sistemində nəyə görə eləyirlər? Çünki dövlət sistemində maaş çox azdır.
İşçi də bununla razılaşır. Ən azı ona görə ki, ölkədə iş yeri azdır. Səsini